Ahoj, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec, ktoré je zároveň aj poslednou časťou v rámci tejto série a zároveň aj poslednou časťou tohto roka, pretože tu máme krásne knižné shrnutie roka 2021. Akým spôsobom hodnotíte rok vy, čo sa týka vašich prečítaných kníh? Mali ste nejakú ako super dobrú knihu alebo nejaké sklamania? A budem zvedavá určite aj na vaše názory. Nezabudnite mi napísať a nájdete ma práve buď na instagramovom účte Knihokec alebo na e-mailovej adrese knihokec@gmail.com. Po prípade je aj taká možnosť, aby som pod príspevok v rámci príspevku na Spotify dala možnosť komentovať alebo mi poslať nejakú správu, takže budem rada v rámci akýchkoľvek nejakých tipov, odporúčaní alebo naopak hoci aj nejakej konštruktívnej kritiky a čohokoľvek, budem sa na to tešiť. Ale poďme teda na to, aby sme nestrácali čas a ideme na moje nejaké knižné shrnutie roka 2021 a verím, že vás nejaké moje také tie najknižky, ktoré ma zaujali, vás takisto zaujmu a možno si niektorú z nich prečítate. Čo keby sme začali nejakou matematikou? A v rámci roka 2021 som prečítala nejakých 86 knižiek. A máme v podstate december, do konca decembra ešte máme pár dní, takže možno sa toto číslo ešte posunie o niekoľko knižiek smerom nahor, ale uvidíme. Nechcem ako nejak ako sa vychvaľovať tým číslom, je to rozhodne menšie číslo ako nejaké po minulé roky. Proste momentálne nejaké tie moje povinnosti a nejaké nové záležitosti, ktoré sa mi stali v roku 2021, nedovolili až takým spôsobom sa venovať knihám a čítať knihy. A čo sa týka tých 86 prečítaných kníh, spolu to bolo nejakých 23 734 prečítaných stránok a konkrétne v rámci nejakého priemeru je to nejakých 276 strán na knihu. Čo sa týka ako v rámci tých kníh, tou najkratšou bola knižka od Zuzany Mojžišovej Genius Loci, malo nejakých 108 strán a najväčší počet strán mala knižka Nebeská telesa od Eleanor Catton, ktorá mala nejakých 707 strán. Obe knižky som odporúčala v minulých epizódach. Poďme na také nejaké tie najlepšie tipy na knihy v roku 2021, ktoré sa mi podarilo čítať. Možno by som začala takouto slovenskou literatúrou. Určite v rámci beletrie odporúčam knižku Krv je len voda od Jany Micenkovej. Knižku Krv je len voda vydalo vydavateľstvo Marenčín PT v roku 2021 a knižka je o dysfunkčnej rodine, kde hraje hlavný prím matka, otec a ich dcéra Klárka. Je to taká dysfunkčná rodina, ktorá z dysfunkčnej rodiny sa stane ešte možno aj dysfunkčnejšou a vy sa môžete ako dozvedieť práve v knihe, či sa nejakým spôsobom ako podarí tú rodinu opraviť alebo proste nejakým spôsobom ako zlepšiť tú atmosféru v tej rodine. Postavy sú tak hrozne nesympatické a že ten dej a občas konverzácie absurdné, priam bizárne, ale číta sa to veľmi dobre a práve tým, že je to až tak veľmi vyhrotené, si túto knižku veľmi dobre zapamätáte. Ďalšou takou slovenskou knižkou v rámci typu je naopak literatúra faktu s názvom Trianon, triumf a katastrofa od slovenského autora Romana Holca. Opäť vydalo vydavateľstvo Marenčín PT a to v roku 2020. A ako aj ten názov napovedá, Trianon, triumf a katastrofa rozoberá 1920, respektíve pár rokov ešte predtým, počas prvej svetovej vojny, akým spôsobom sa rozdeľovali tie hranice medzi Československom a Maďarskom. A napriek tomu, že obe krajiny majú nejaké svoje interpretácie týchto dejín, tak Roman Holec sa snažil o čo najobjektívnejší pohľad seba ako nejakého historika v rámci tejto tematiky. Ak máte niekoho v rodine alebo okruhu známych, alebo vás bavia práve dejiny, dejepis, tak táto knižka je naozaj takou zaujímavou publikáciou v rámci rozšírenia vašich vedomostí o tejto problematike. Keď sme už pri tej slovenskej literatúre, presunieme sa trošku na západ k našim susedom Čechom a v rámci ich ako nejakej kategórie by som určite odporúčala knižku Listopad od českej autorky Aleny Mornštajnovej, vydalo vydavateľstvo Host v roku 2021. O listopáde som už rozprávala, myslím si, že v nejakej letnej časti, myslím, že to bolo v júnovej časti v rámci podcastu. Poviem ako nič naviac, je to také ako bestsellerové dielo, číta sa to vynikajúco, je to taká trošku ako dystopia alebo rozpráva o nejakej alternatívnej histórii, v podstate o tom, že čo by sa stalo so spoločnosťou v Českej republike, ak by proste nepadol komunistický režim a ak proste po roku 1989 naďalej fungoval komunizmus na území Českej republiky. Neočakávajte nejaký ako politický román, skôr naozaj opäť je to o vzťahoch, ako by to ovplyvnilo vzťahy v nejakých rodinách. Opäť, ak máte chuť na niečo ako prudko čitateľné, Listopad bude skvelá voľba. Potom tu mám takú kategóriu, ktorá je teda úplne ako taká nečakaná z mojej strany. Jedná sa o kategóriu francúzska literatúra. Ja som síce ako vždy nejakých Francúzov hore dole čítala, ale naozaj ako zriedkavo. No a tento rok, keď som si tak ako pozrela zoznam svojich prečítaných kníh, tak sa mi tam nazbieralo celkom veľa ako Francúzov. Tak celkom vysoké číslo v rámci ako prečítanej francúzskej literatúry a som z toho dosť rada, pretože mi to opäť rozšírilo nejaké obzory, navnadilo ma na čítanie aj francúzskej literatúry. Doteraz som čítala hlavne takú ako taliansku. A opäť ako Francúzi sa pozerajú hlavne aj, majú také proste zaujímavé a iné ponímanie oproti napríklad tým talianským autorom, ktorých som čítala po minulé roky oveľa viac. No a nebudem už tu ako obkecávať všeobecne, dala by som tu tip na nejaké 4 knižky, ktoré ako odporúčam v rámci francúzskej literatúry a prvé dve sú môjim absolútnym topom roka 2021, takže tam ani neviem ako rozhodnúť, ktorá z nich je lepšia. Jednou z tých kníh je kniha s názvom Roky od Annie Ernaux, od francúzskej autorky. Vydalo u nás vydavateľstvo Inak v roku 2021. Originál bol vydaný v roku 2018, trošku ako niekoľko rokov vyšlo medzi slovenským a prekladom a tým francúzskym originálom. U nás ho prekladala túto teda knižku Mária Michalková. No a je to taká dosť zvláštna kniha v tom, že autorka rozpráva o svojich pamätiach, alebo sú to nejaké memoáre života, ale urobila to takou zvláštnou dvojparalelnou formou. Prvá tá nejaká forma popisu sú jej vlastné nejaké pamäte, ale rozpráva o sebe vždy v tretej osobe. A tou druhou paralelnou formou, ktorou ako súčasne rozpráva, je popis kolektívnej pamäti národa. A to znamená, ona ako rozpráva v množnom čísle, čo ten národ prežíval a rozpráva o tom, ako my a naozaj od nejakého roku 1940, kedy bolo teda narodenie spisovateľky, až zhruba po nejaký rok 2005-2006, čo dáva zmysel, keďže knihu potom vydávali v roku 2008. Celé je to také ako zvláštne, rozpráva tam o nejakých spoločenských kauzách, ktoré hýbali v danom roku svetom alebo vo Francúzsku. Je tam ale veľa takých záležitostí, ktoré ako pozná hlavne ako francúzsky občan, ja som to nemala možnosť poznať, ale napriek tomu sa to číta zaujímavo a ako proste skvelo popísala tie jednotlivé nálady v rámci jednotlivých rokov a dekád a proste bolo to ako hodne veľmi svieže, bolo to ako veľmi zaujímavé, také trošku experimentálne a asi to nesadne úplne každému. No a tou druhou mojou top knižkou roka 2021 je teda ďalšia francúzska autorka Olivia de Lambertery, ktorá vydala knižku alebo napísala knižku S Bohom smútok. U nás knižku vydalo vydavateľstvo Inak v roku 2021 a prekladala Ivana Dobrakovová, ktorá často prekladá práve skôr tých talianských autorov. Pravde, keď som ako videla v rámci ako nejakého popisu, že Inak chystá vydanie tejto knižky, tak proste tá anotácia ma nezaujala, pretože S Bohom smútok je o popise smrti brata autorky, tej Olivie de Lambertery, komu sa chce proste čítať o smrti, keď smrť vidíte každý deň v televízii a tak ďalej. Ale knižku som vyhrala v rámci Instagramovej súťaži na účte Inak, vydavateľstva Inak, a ja som tak hrozne rada, že som tú knižku vyhrala, pretože som fakt šťastná, že som si ju mohla zaradiť do svojej knižnice. Bolo to, áno, tá knižka ako je smutná, dokonca ako vyrodnila som aj niekoľko slz, ale je naozaj napísaná, je to skutočný príbeh, takže tá autorka napísala svoju ako lásku k bratovi, ako spolu vyrastali, čo ho viedlo k tomu, že umrel, a spomína na neho, spomína na nejaké spoločné zážitky. Je napísaná veľmi, veľmi láskyplne. Je to zároveň aj opäť taký memoár doby, keď tí dvaja súrodenci žili. No neviem to ako krajšie ako popísať, ale naozaj autorka vzdala hold svojmu mŕtvému bratovi touto knižkou. V rámci ďalšej knihy z tej francúzskej literatúry tu máme francúzsku autorku Vanessu Springoru, ktorá vydala knižku Svolení. Vydalo vydavateľstvo, české vydavateľstvo Host v roku 2021 a prekladal do češtiny Tomáš Havel. Vanessa Springora, opäť je to kniha na základe skutočnej udalosti, keď bola autorka mladou nejakou, koľko asi mohla mať, 13 rokov približne, a tak si proste našla priateľa, ktorý bol o nejakých 20-30 rokov neskôr, starší teda, a viac menej popisuje to, že koncom tých 70-tých rokov, začiatkom 80-tých nikto neriešil takýto nepomer, aby nejaký 40, vyše 40 ročný muž mal pomer a mal vzťah s nejakou 13 ročnou dievčinkou. Povolila to Vanessina matka, bolo s tým v pohode spoločnosť, boli s tým v pohode priatelia toho staršieho muža a viac menej sa to tolerovalo. Akurát Vanessa Springora hovorí o tom, ako ju to neskôr ovplyvnilo v jej vzťahu, pretože ona bola detská, ona vôbec ako nechápala ako nič ohľadom ako toho sexu, zneužívania, že to bol pravdepodobne ten starší muž nejaký predátor. Ako ju to neskôr ovplyvnilo nielen jej sexuálnych vzťahoch, ale vzťahoch proste tak celkovo. A že proste tá doba sa posunula, teraz to odsudzujeme, v minulosti sme to neodsudzovali, a či by nemal ísť proste ten človek nejakým spôsobom, či už zamreže, alebo pikať, alebo proste na súd za to, že v podstate ako zneužil mladé dievča. Je to taký príbeh o Lolite, ale v skutočnom živote. Bolo to smutné, bolo to aj ako také ako frustrujúce, že vás to ako hnevalo. A určite odporúčam, je dôležité rozprávať aj o takýchto témach. Poslednou knižkou v rámci ako francúzskej literatúry, ktorú by som vám odporúčila, je knižka Bestarostnosť od autorky Karin Tuil. Knižka Bestarostnosť bola vydaná trošku dávnejšie, a to originál v roku 2016 a v českom preklade v roku 2017, a vydalo vydavateľstvo Garamond v preklade od Tomáša Havla. Bestarostnosť, dosť hrubá knižka, príbeh o štyroch postavách, je to teda beletria, príbeh o štyroch postavách, ktoré sa nejakým spôsobom začnú preplietať a ich osudy sa v podstate stretnú. Je to zaujímavo napísané z toho dôvodu, že Karin Tuil do tejto beletrie vložila takú kritiku francúzskej politiky, celkovej spoločnosti, vložila tam takú tú myšlienku nejakého osobného brandu, ako sa navonok človek môže javiť, aký je teda potom mimo nejakých sociálnych médií a mimo záujmu médií a mass médií všeobecne, akým spôsobom človek, ktorý má dobrý brand, môže veľmi ľahko ako padnúť na hubu a ten jeho brand sa nejakým spôsobom pokazí. A tu máme to celé aj na pozadí nejakého afgánskeho konfliktu, keď sú tam napríklad ako vojaci v rámci Francúzska, USA a podobne. Je to zaujímavé, nielen proste tie ako nejaké vzťahy medzi postavami, ale hlavne popisom toho ako spoločenstva a tou kritikou tejto našej súčasnej spoločnosti. Nájdete tam veci aj o diskriminácii, akým spôsobom Francúzi nahliadajú hľadajú na nejakých prisťahovalcov. Proste skvelá knižka, o ktorej si myslím, že sa oplatí prečítať v rámci všeobecného nejakého všeobecného prehľadu. A mrzí ma, že napríklad na databáze kníh táto knižka nemá nejaké lepšie a vyššie hodnotenia. Má nejakých 77%, čo je podľa mňa určite škoda. Zaslúži si plný počet hviezdičiek. Ja ešte tu ako veľmi rýchlo spomeniem nejaké ďalšie knižky, ktoré s čistým svedomím vám môžem ďalej odporúčať. Nejak mi nezapadali do žiadnej kategórie, ale myslím si, že by mohli ako zaujať a baviť. Je to napríklad knižka s názvom V existencialistické kavárne od anglickej autorky Sarah Bakewell. Vydalo Host české vydavateľstvo v roku 2019, originál vydaný v roku 2016 a o preklad sa zaslúžil Tomáš Kačer. Je to knižka a literatúra faktu, kde práve ako Bakewellová rozoberá životy rôznych existencialistov, ako je Simone de Beauvoir alebo Camus, ostatný ako napríklad najslavnejší Jean-Paul Sartre alebo Raymond Aron a tak ďalej a tak ďalej. Stretnete sa trošku aj s predstavením toho existencializmu, ktorý teda vychádza z Heideggerovej filozofie, alebo tam nájdete aj českého existencialistu Jana Patočku. Je to ako veľmi zaujímavé a prudko čitateľné. V rámci nejakej ďalšej literatúry faktu spomeniem knižku Biele, ľadový ostrov Špicbergy. Hovorila som o tejto knihe už opäť v nejakej letnej časti. U nás vydalo teda vydavateľstvo Absint v roku 2021. Originál v poľštine bol vydaný v roku 2014 a prekladal knižku Slavomír Bachura. Ako aj názov napovedá, Biele, ľadový ostrov Špicbergy hovorí o živote na najsevernejšom obývanom ostrove v rámci našej zemegule. A nájdete tam také ako zaujímavé príhody rôznych typkov a nejakých postav, ktoré tam žijú, akým spôsobom rozmýšľajú. Ilona Višnevská, autorka, tam spomínala aj nejakú krátku históriu a nejaké zaujímavé fakty práve o tých Špicbergoch alebo o Svalbarde. Potom v rámci nejakej knihy esejí určite Zadie Smith a jej knižka esejí Voľnosť, vydalo vydavateľstvo Inak v roku 2021, originál Feel Free vydaný v roku 2018 a prekladala aj ako majiteľka vydavateľstva Inak Aňa Ostrihoňová. Skvelý preklad, skvelá knižka. Zadie Smith má naozaj zaujímavé názory o rôznych témach. Potom napríklad ako z talianskej literatúry určite Domenico Starnone a jeho Dúvežnosti v rámci série citovej trilógie. Toto už bola druhá časť. Mal ešte prvú časť po slovensky Zviazaný a po česky sa volala tá knižka Tkaničky. Taliansky autor, je to teda Beletria. A rozpráva o takých ako citových vzťahoch medzi ľuďmi. Nechcem zabiehať do detailov, ale odporúčam. Veľmi ma prekvapila knižka Nočný klub Mars od americkej autorky Rachel Kushner, ktorá rozpráva o živote striptérky Romy, ktorá je odsúdená k doživotnému trestu vo väzení a musela doma nechať svojho syna 7-ročného, o ktorého sa nemá kto postarať. A v tejto knihe Nočný klub Mars rozoberá, ako sa to vôbec stalo, že sa ocitla vo väzení. Potom určite musím v rámci sci-fi napríklad spomenúť knižku Solaris od poľského autora Stanislava Lema. A Stanislav Lem dokonca tento rok oslavoval svoje ako sté narodeniny. Skvelé sci-fi. Je to priam až také psychologické sci-fi, ak by som to tak mohla nazvať. Čo je zaujímavé, Ikar vydal teraz Solaris v takom novom šate s krásnou obálkou a takisto aj kniha Zlín a kvôli výročiu toho Lema znovu vydalo túto knižku. Veľmi zaujímavým počinom podľa mňa bola aj knižka Dívka, žena, iné od britskej autorky Bernardine Evaristo, vydalo vydavateľstvo Host v roku 2020, originál 2019, prekladala Viktorie Hanišová, ktorá inak takisto ako skvelá česká súčasná autorka. Dívka, žena, jiné. Nájdete tu nějakých 12 příběhů o ženách, aj z minulosti, aj zo současnosti a ich osudy. Nájdete tu aj tematiku ohľadom LGBT, transgender, heterosexuálne ženy a ženy ako prisťahovalci v rámci napríklad z nejakej Kuby a podobne do UK. A zajímavý počin, a čítalo sa to dobre, má to takú ako zvláštnu formu, ako keby to bola poézia v próze. Skvelou knižkou pre mňa bola aj kniha Mliekár od severoírskej autorky Anny Burns. U nás vydalo Lindeny v roku 2020, originál v roku 2018. Prekladala u nás Barbara Sigmundová a takisto je táto knižka už vydaná aj v češtine. Nádherná obálka. A čo sa týka ako témy tejto knižky Mliekár, opäť sa jedná o beletriu, o román a v podstate rozpráva o konflikte v Severnom Írsku, o ktorom som doteraz veľa ako nevedela. Tam proste sa byli politické frakcie, zároveň ako proste oni Severoírčania sa chceli ako otrhnúť, takže boli proti ako Britom, ale zároveň sa tam riešilo aj proste náboženstvo, takže opäť nejakí protestanti proti katolíkom, proste všetci išli proti niekomu a každý bol proti každému. Hnusný konflikt. Chcem sa o tom takisto dozvedieť viac. Táto knižka ma na to ako úplne navnadila a kniha je opäť písaná takou ako zvláštnou formou a nikdy sa nedozvieme ako nejaké mená, krstné mená tých jednotlivých postav, ktoré sa tam odohrávajú knihu, alebo ako kniha je rozprávaná v ja-forme, nejaké mladé 18-ročné dievča, ktorú začne prenasledovať mliekár. A je to teda napísané tak neosobne a zároveň proste ten dej sa tak ako prelína ako také pomyselné kruhy na jazere, ako keď tam hodíte kameň a vytvorí sa kruh a väčší kruh a väčší kruh a práve takýmto spôsobom sú aj písané kapitoly. Tá postava začne z jednej témy a postupne prechádza plynulo do druhej témy, do tretej témy, do štvrtej témy. A je to tak, má to taký ako veľmi zaujímavý rytmus. Mala som to šťastie čítať tú knižku na porovnanie aj v origináli a naozaj ako podotýkam, veľmi zvláštny rytmus, veľmi zaujímavý. Určite musím spomenúť aj knižku od Olgy Tokarčuk, poľskej autorky, ktorá vyhrala aj Nobelovú cenu za literatúru. Ja som čítala knižku teda v českom preklade Svůj vůz i pluh veď v českosti mŕtvych cez vydavateľstvo Host z roku 2010. Originál vydaný v roku 2019 a prekladal Petr Vidlák. Momentálne je už knižka vydaná aj v slovenčine tento rok cez Premédiu s názvom Cez kosti mŕtvych pluh svoj veď. Je to taký thriller, by som to možno nazvala ekotriller. A v anotácii sa dočítate, že je to ako morálny thriller. A hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia Janina Dušejko, inžinierka, ktorá žije na samote u lesa, ktorá je vášnivou aktivistkou v rámci ako prírody, chcela by ochraňovať všetky zvieratá a rastlinné spoločenstva a vedie takú tichú vojnu voči rôznym pytliakom a poľovníkom, ktorí ako robia neplechu v lese. Odporúčam si to fakt prečítať. Je to akčné, je to zaujímavé, úsmevné a opäť je to také, že vám to trošku tak pohladí srdiečko. Potom takým veľkým hitom a mňa to bavilo takisto bola Mieko Kavakami a jej prsa a vajíčka, pretože nemohol by ubehnúť rok, aby som nečítala niečo v rámci japonskej literatúry. Rozoberala sa tam téma ženstva, tela, rozhodovanie tela, či mať deti, nemať deti, umelé oplodnenie, rodičovstvo, čo je to vôbec ako mať dieťa, matky samoživiteľky a celé je to robené z takého ženského pohľadu. Muži sa viac menej v tom texte celkom dlhom nevyskytujú a prsa a vajíčka, mimochodom ja som čítala český preklad, vydalo vydavateľstvo Odeon v roku 2021, originál bol vydaný v roku 2008. Prekladala Klára Macúchová, ktorá je vynikajúcou prekladateľkou japončiny, ale musím spomenúť, že kniha bola vydaná už aj v slovenčine, tiež v tomto roku, s názvom Letný príbeh, takže nie prsa a vajíčka, ale Letný príbeh a cez vydavateľstvo IKAR. A potom, ak by vás napríklad ešte bavil magický realizmus, tak odporúčam knižku Kouzelníkov únik z reality od Larsa Vasa Johanssona. Je to švédsky autor, vydalo vydavateľstvo Host v roku 2017, originál 2016 v preklade od Márie Voslážovej. A opäť bola aj táto knižka vydaná v slovenčine s názvom Kouzelníkov únik z reality v roku 2016, opäť cez vydavateľstvo IKAR. Knižka je v podstate taká ako Dickensová vianočná rozprávka prevedená do súčasnosti a do švédskeho lesa. Pohladí dušu, číta sa to skvele a bude vás rozhodne baviť. Ešte spomeniem nejaké ako dve talianske knižky, čo plne odporúčam. Jedná sa o knižku od Sandra Veronesiho, talianského teda autora, ktorý vydal knižku Kolibřík, vydalo Odeon v roku 2021. Prekladala Alice Flemrová a Kolibřík už bol vydaný aj v slovenčine, a to cez vydavateľstvo Slovart. Ja som teda čítala tú českú verziu. Obidve majú veľmi pekné ako obálky, ale možno v tomto prípade tá slovenská obálka od toho Slovartu je taká krajšia. No a čo sa týka teda knižky, aby som to ako nerozmýšľala nad obálkami, kniha je o takej hlavnej postave, ktorý je taký ako nenápadný hrdina, volá sa Marco Carrera a porezýva dajú ho práve ako Kolibrík, takže preto názov tejto knižky. A v podstate celú tú knihu sa rozoberá ten jeho život naozaj od nejakého mladého veku, čo sa s ním stalo. Spätne sa teda ako dozvedáme, aké nejaké tragédie sa mu stali, a napriek tomu sa nikdy nevzdal a išiel dopredu a žije si svoj život. Je to taký ako román, v ktorom sa možno nič také ako svetoborné nestane a máte pocit, že celý svet je ako spiknutý proti tomuto Markovi, tej hlavnej postave, ale na druhú stranu mne ukazuje zase takú ako silu, ako vytrvať a aj napriek ako neradostiam a tragédiám proste žiť ďalej svoj život a nevzdávať sa. Takže to je to, čo som si ja odnesla z tejto knižky. No a aké by to bolo shrnutie kníh, keby som nespomenula práve aj nejaké také zlé knižky, môžem povedať na knižku, že je zlá, proste knižky, ktoré ma veľmi sklamali a veľmi som sa na ne tešila. Takou proste ako úplne takým najväčším sklamaním bola pre mňa knižka Anomália od francúzskeho autora Hervého Letelliera. Vydalo vydavateľstvo Inak v roku 2021, originál v roku 2020 a o preklad sa zaslúžila Mária Michalková. Táto knižka proste vyhrala Goncourtovú cenu v roku 2020 za román. Je to teda ako nejaké sci-fi, lietadlo proste niekde ako letí a niečo sa stane a knižka je o tých jednotlivých pasažieroch z toho lietadla. Túto knižku proste marketingovo všade opisovali ako najlepšia kniha roka 2021, že ak si nejakú knižku máte prečítať, tak toto je práve táto. Tak ja hovorím, ak si máte nejakú knižku ešte v roku 2021 prečítať, tak to prosím, nech nie je Anomália. Pre mňa veľké sklamanie. Mám rada sci-fi, ale ak chcete čítať nejaké sci-fi, prosím, dajte si od Asimova Nadáciu alebo od Lema Solaris, ale určite nie túto Anomáliu. Tak, budem negatívna. No a ďalším takým nejakým sklamaním bola napríklad knižka Kráľ, vydané vydavateľstvom Absint, takisto v roku 2021 a od poľského autora Štepana Tvardocha. Prekladal do slovenčiny Alexander Horák, ale ja som teda čítala český preklad od Michaly Benešovej. Je to o poľskom depe krátko pred druhou svetovou vojnou. Je to o boxeroch, je to o tých ako náladách pred tou druhou svetovou vojnou, akým spôsobom bojovali medzi sebou nejaké politické frakcie vo Varšave, aké tam ako behali nejaké ako mocenské hry a podobne. Opäť to hrozne veľa recenzentov vychválilo, knižka má veľmi vysoké hodnotenia. Mňa teda ako vôbec nejakým spôsobom nezaujala. Myslím si, že sa dala napísať aj nejakým takým viac spôsobom, aby ma zasiahla. Proste mňa tí boxery asi nejak obchádzajú, alebo ako to mám popísať. No a potom tu ešte mám ďalšie sklamanie. Názov knižky Rúže sama od francúzskej autorky Muriel Barbery. Ako som vravela, tento rok som čítala fakt veľa francúzskych autorov. Vydalo teda vydavateľstvo Host v roku 2021, originál 2020. Ja som čítala český preklad od Evy Sládkovej, ale bola vydaná už aj tá slovenská verzia, takisto teda v tomto roku od Lindeny, v preklade od Jarmily Pospiechovej. Ja som ako milovala od Barbery jej s eleganciou Ježka z roku 2008, skvelá knižka, vtipné postavy, ironia, taká ako nadsázka a humor, tak táto jediná ruža mi to nepriniesla, bolo to také ako poetické a odohrávalo sa to v mojom milovanom Japonsku, ale pre mňa, aj keď sa to snažilo o tú poetiku, postrádalo to nejakú hĺbku, postavy boli pre mňa neuveriteľné a v podstate postava hlavná je mladá, no už asi taká mladá nie, má okolo 40-ky, žena, ktorá cestuje do Japonska z Francúzska, nie z Francúzska, myslím si, že z Veľkej Británie, teda kvôli záveti svojho otca, ktorý bol teda Japonec a ktorého nikdy nestretla, no a je voči nemu predpojatá a pomaly sa snaží zistiť, ako kto bol jej otec, aký bol, a zároveň na ako tomto pozadí spoznať aj seba samu. Je to pekná myšlienka, ale to prevedenie pekné a hlboké nebolo. No a potom ešte také sklamanie, napríklad Podzemní železnice od Colsona Whiteheada. Veľa ľudí chváli, u mňa to proste neprešlo. Alebo knižka od norského autora Matiasa Faldbakena, Reštaurácia The Hills. Opäť veľa recenzentov chválilo, u mňa to zase nejakým spôsobom neprešlo, ale ani nemám chuť ako rozoberať nejaké ako negatívne myšlienky, a čo sa mi nepáčilo. Spomínam, možno sa tým inšpirujete, možno nie. Čo sa teda ako týka nejakého toho ako zhrnutia tohto podcastu, tentokrát som v poslednej sérii priniesla aj sériu rozhovorov, možno ste si všimli, rozprávali sme sa o nejakej ako motivačnej literatúre so Simonkou Liptákovou, priniesla som rozhovor o japonskej literatúre s Pavlom Kachlíkom a naposledy som prinášala rozhovor s mojim kamarátom Danielom, kde sme krížom krážom prebrali súčasnú, hlavne súčasnú teda slovenskú literatúru. Tento koncept rozhovorov ma bavil veľmi a v rámci nejakých ako vypočutí mám pocit, že bavil aj vás celkom, ale je to ako rada by som to zanechala aj v ďalšej nejakej sérii, ktorá teda začne po krátkej pauze od februára, ale neviem, nakoľko to bude prevediteľné alebo sprovozniteľné práve z toho dôvodu, že mám momentálne už aj nejaké iné povinnosti a tie rozhovory teda vyžadujú aj nejakú prípravu, aj čas, aj to zostrihanie, aj to také trošku zložitejšie, ako keď si to človek nahráva sám. Takže možno rozhovory sa objavia, nechcem to sľubovať, nechcem to ani vyvrátiť, uvidíme. Chystám nejaké ako opäť nejaké nové ako edície alebo témy v rámci ako ďalšej série podcastu. Dúfam, že vás budú baviť, že vás tu ešte uvidím a že ma budete radi počúvať, tak sa proste ako teším a uvidíme, čo rok 2022 prinesie. A síce teraz na jeseň táto štvrtá séria podcastu bola taká trošku ako hektická, z dvojtýždňového intervalu som musela prejsť práve kvôli ako časovej tiesni na trojtýždňový interval, ale dúfam, že ten rok 2022 mi povolí aspoň to, aby som mohla priniesť nejakú novú časť podcastu, aspoň ten každý druhý týždeň. A to sú teda moje nejaké plány na rok 2022. Určite mám v nejakom svojom zozname na prečítanie toho opäť veľa. Chcem sa trošku venovať sci-fi, trošku si ako rozšíriť tie obzory aspoň o nejaké tie základné a najznámejšie diela v rámci sci-fi, ale tie knižky sa vydávajú proste ako na bežiacom páse, takže kto vie a k čomu sa ešte dostanem, ale určite okrem toho sci-fi musím spomenúť, že taký ten môj plán na rok 2022 je aj čítanie nejakých klasík a hlavne trošku aj pretriedenie svojej knižnice v zmysle tých neprečítaných kníh. To, čo sa mi tu hromadí na poličke už roky, aby som sa k ním konečne mohla dostať a niečo si v rámci nich prečítať a možno trošku odľahčiť tie svoje poličky. Takto moje knižné shrnutie roka 2021 a nejaké moje plány. Dúfam, že nejaké plány máte knižné aj vy. Budem rada, ak sa o to so mnou podelíte. A ja vám teda pomaly poprajem krásne, príjemné, pokojné, zdravé, kľudné, šťastné, láskyplné prežitie vianočných sviatkov. A naozaj nech máte proste také tie čo najpríjemnejšie chvíle. Nech si to užijete so svojimi blízkymi, nech si to užijete aj vy a hlavne s nejakou dobrou knižkou. Nás teraz čaká teda kratšia pauza, v januári sa počuť nebudeme a vrátim sa opäť v rámci nejakej piatej série a to teda od februára. Budem sa na vás tešiť, prajem vám ešte raz všetko dobré a počujeme sa a čítaniu zdar. Ahojte!